Goeiemôre dames en here. Baie welkom hier. Dis 'n wonder dat jy ook hier is. As jy sien watter ongelooflike gelyklopende sessie hier is van professor Herman Guillaume en ander. Baie hartlik welkom dat jy tog kom luister na hierdie bespreking oor bekendstelling van kultuurvryheid en selfbestuur. Voordat ek vir Heinrich Matthee, wat nogal 'n ver pad kom van Nederland, om hier met ons te wees, aan u bekendstel, wil ek graag vir Heinrich vra, wat is die agtergrond, hoe gebeur dit, dat 'n mens so in werk saamstel, hoe het dit gebeur Heinrich, dat dit jou besiel het om dit te doen?
Goeiemôre, baie welkom, ek werk in Nederland op identiteitspolitiek binne die Midde-Ooste, vooral die moslim deel van die Midde-Ooste. En ek werk soms op Europese politiek en Russiese politiek oor identiteitspolitiek. So ek het 7 strominge daar opgetel wat soms met mekaar bots en soms ooreenkom. En een van die strominge was dat mense, klein groepe, gesê het dat hulle kan nie gebiede, eie gebiede meer kry nie. En hulle wil as groep dan eie instellings vestig wat gegrond is op hulle groepswees, eerder as op die grond waar hulle bly. En toe ek die een stroming identifiseer, toe dink ek wel, in Suid-Afrika sit ons met die werklikheid van verspreide groepe, wat nie elkeen hulle eie grondgebied het nie, en miskien is dit relevant. So dit was die eerste stimulus. En daarna het een onderneming geword, as een mens een idee het, wat jy dink waarde toevoeg, dan moet jy hom gaan toets. En die eerste ding wat jy dan soek, is mense wat het saam met jou kan doen. En ek het die voorreg gehad om Louis en nog 2 ander akademici dadelijk te kry wat bereid was om saam te werk in die project. En toe te gaan soek na ander mense. En my riglijn was basis, ek soek mense wat westerse kundigheid kan inbring en nie-westerse kundigheid kan inbring. Dit moet internationaal wees. Dit moet ook Afrika uitlig en dit moet toepaslik wees vir Suid-Afrika. En op die manier het ek mense iemand gekry uit Zimbabwe, Innocent Maya, 'n jurist. En goeiemôre. En ek het later 'n Duitse kenner gekry, 'n Vlaamse kenner, 'n Nederlandse kenner. Een van die Kaapse moslim navorsers wat by die moslim regsraad gewerk het, was bereid om saam te werk. En uiteindelik het ons dan hierdie redelike diverse bronne gehad, mense wat verskillende hoeke af kyk. En toe het ek gevoel, dis nou is hy die plant in sy groeifase, sê maar. En so het hy geëindig. Die ironie is, mense begin met hierdie aanvanklike idee, die uiteindelike produk is iets wat jy nie kon voorsien nie. Dit het sy eie vorm, sy eie dinamika uiteindelik.
Jy begin eerst net met 1 of 2 of 3 mense en dan kry dit takke. Het die sielkundige Carl Jung het gesê, elke projek is soos kinders, hulle kry 'n lewe van hulle eie, doodwendig. En hier is amper so, ek meen, al hoe meer persone gekry wat op die ouen bereid was en wou deelneem.
Dis reg, en jou eie insig groei. So, jy begin met die idee, maar eintlik leer jy die meeste bloot deur die projek te begin uitvoer.
Heinrich, hoekom is dit hoegenaamd nodig, dink jy, of nuttig, om iets na te vors soos die verhoudings tussen minderhede en meerderhede?
Ja, weet jy wat my getref het, is dat, toe ek nou na Afrika gaan kyk, dat Afrika is eintlik 'n kontinent van kultuurminderhede. Ons het die definisies verskil, of die erkenning verskil van state, maar daar is 54 state in Afrika, as jy 'n sekere definisie gebruik, maar binne daar die 54 state woon daar 2000 plus kultuurgroepe.
Ja.
En hulle het soms 'n eie gebied, maar meestal is hulle maar versprei. So, jy sit met 'n kontinent waarin hierdie dilemma eintlik bestaan. Dis ook 'n dilemma wat erken word. As jy kyk na Solomon Dershow, hy is die kommissaris vir Afrika menseregte en volkerreg, dan sê hy ook, hierdie state het in die postkoloniale tydperk nie hierdie dilemma opgelos nie. Hulle probeer dit eintlik ontken, vir verskillende redes. So hulle onderdruk hierdie verskynsel van kultuurminderhede se erkenning. in baie gevalle. Maar is ook in Europa relevant, as jy Europa groot definieer, dit wil sê wyer as die Europese Unie, het een mens so 770 miljoen mense daar. Die antropoloog sê vir ons, daar onder hierdie 770 miljoen mense is daar 87 volke of groepe. En van hierdie 87 het 33 hulle eie state. Dit beteken as 54 klein of groter groepe wat nie hulle eie gebied het nie. So dit is een dilemma wat tot vandag toe in Europa speel en op een sekere manier reeds hanteer word. En die boek bring dit dan by mekaar. As mens na Asie gaan kyk, as jy bloot na Indië gaan kyk, is een land. Ons praat daar van honderde kultuurgroepe wat op verskillende maniere in daai een land gaan kombineer word. So dit is een wereldwye kwestie en een wat eintlik nie met die traditionele modelle goed hanteer word nie.
Heinrich, wat is die drijfveer daarachter om die minderhede na te vors? Is dit die meerderhede wat voel hulle soek hulp oor die minderhede hanteer moet word? Want dit klink nie vir my of dit gewoonlik so werk nie, want as jy in beheerder soek, jy moest nou nie vir jou hulp nie. Of is dit die minderhede wat voel hulle wil hulle regte en hulle rolle gedefinieer wil hê? Of het ek nou een leidende vraag gevra?
Nee, jou leidende vraag is baie goed verskuil. Ek gaan een stap terugneem. Vir my is dit in die eerste plek, kultuur is een dilemma vir mense.
Ja.
En ek gaan dit met drie aanhalings probeer gee. As jy kyk met Mahatma Gandhi, dit is nou een man wat een pasifis is, maar wel bewus van Indiese geweldige verskeidenheid. Dan sê hy vir jou, weet jy, in my huis, ek wil dit nie toestop met ek wil nie dit toestop so dat die vensters toegemaak is en daar is net mure om jy nie.
Ja, ja.
Ek wil dat al die kulture deur my huis kan waai. Kan waai, soos die wind. Maar ek weier om van my voete afgeblaas te word. En ek wil nie in my eie kultuurhuis soos 'n bedelaar of 'n indringer of 'n slaaf leef nie. Dit is 'n menslike dilemma.
Ja.
Want ons het almal interaksie met ander groepe, ander mense, dit verryk ook ons lewens. Maar aan die einde wil ons nie van ons voete afgeblaas word. En ons wil ook nie so leef in ons eie kultuurhuis nie. So dis 'n menslike dilemma. Die ander dilemma is, wat die Nederlandse historikus Huizinga sê, kyk, liefde vir die eie, hoe jy dit dan ook definieer in 'n gesin of in 'n familie of in 'n kultuurgroep. Dis 'n sagte skepingskrag. Dit wat mense dinge skep. Maar as dit gekeer word, of beskadig word, dan is die reaksie daarvan, soos by enige mens wie sy liefde gefrustreerd word. Die reaksies kan baie slechte vorme aanneem. Dit is een menselike dilemma. So Johan Huizinga sê, vergeet die hartstog nie in die geskiedenis nie.
Ja.
Dit is die hartstog van jou eie groepse mense, maar ook van ander groepe. En dit is die dilemma, dat jy met hierdie botsende hartstogte en ambities ook moet omgaan. En dan die derde ding wat ek dink die menslike dilemma is wat Goethe sê, 'n ouer moet twee dinge vir sy kind gee. Wortels en vleuels. Nou, ek gaan 'n baie praktiese voorbeeld van, ek is baie bevoorreg, ek het my pa vandag hier. En hy het vir my 1974, so ons praat hier van, hoe lang, 26 plus 17, 43 jaar gelede, hier so voor by die bibliotheek afgelever.
En gesê, afgelever.
Afgelever. En gesê, daar gaan jy. En dit is hoe ek begin het om in Afrikaans, my moedertaal, te kon verken. Nou, as daai kans nie in my gebied is nie, dan het ek by die huis gesit, en ek kon nie in my moedertaal die wêreld om my meer verstaanbaar en meer verrykend ervaar nie. So, uit my gesin, ek had die geluk uit my ouers wortels, maar ook die vleuels. Nou, die drie menslike dilemma's, jy weet, hoe staan jy oop van ander groepe, maar word nie afgeblaas van jou voete nie? Hoe gaan jy om in die hartstogte en ambities in die tussengroepverhoudings? En hoe wat gee jy oor aan jou kinders en hoe skakel jy in by die eintlik baie fyn skakels tussen geslagte? Dis menslike dilemmas. Die politiek kan dit nie oplos nie.
Ja.
Die politiek kan bloot die voorwaardes skep waarbinne jy hierdie dilemma's beter of baie swakker kan hanteer. En as ek oor minderhede of meerderhede praat, want meerderhede het ook maar dilemma's, dan is dit vir my die menslike dilemma's eintlik buiten die politiek, buiten die politieke wetenskap, maar die politieke wetenskap moet help saamdink om het makkeliker vir ons allemaal te maak om hierdie dilemma's te hanteer.
Dankie, Heinrich. Ek wil baie graag vir Heinrich voorstel. Ek was baie blij dat Heinrich sê, ek moet met hom een paar woorde kom gesels oor hierdie werk van hom. Ek kan met hom nacht daar oor praat. Dit is vir my een fascinerende werk. Ek sal weer verwijs na die boek later. Ek en Heinrich is natuurlijk nie onbevoordeeld teenoor mekaar nie, want ons het albei op een stadium by Paul Roos soort van gewees so'n bietjie uit mekaar het, en ons het ook op die ouend hier albei op Stellenbosch beland, en ons het ook albei gedien in die fakulteit krijgskunde van die Universiteit van Stellenbosch in die Centrum vir Militaire Studie, waar ek later professor geword het en Heinrich net ongelooflik gevorderd uit. Sy M gekry by die Universiteit van Cambridge, hy het gaan studeer in Duitsland vir sy D, wat hy met lof behaal het aan die Universiteit van Marburg, en hy het navorsing gedoen vir die wêreld, vir die Arabiese lande, vir die Engelse, vir Europeërs. Hy en sy gesin is tans gevestig in Nederland. Hy is uitstaande navorser, hy is uitstaande ontleder op dit wat tel, tendensontleding. Waar kom dinge vandaan, hoe werk het nou, waar gaan dit heen? Op een onpartijdige, empiriese, so goed as moontlik objectieve manier. Met ander woord, om eerst een sinvolle empiriese waardering te maak voordat jy planne maak. Nie dat ons die planne maak nie, ek meen ons het duisende planne, maar dat ons eerst net die feite recht kry en dinge sien uit alle moontlike oogpunte. So, dit is een groot voorreg dat Heinrich hier is. Ons wens, hy kan langer hier wees. Hy kom net soort van, kyk of die land nog op die rechte pad is, en dan woers ons hy weer weg oor see met sy hele gesin in Nederland. En hy kan natuurlijk nou al Duits praat in Nederlands. Ek weet nie hoe mens Nederlands daar praat nie, want dit is so na in jou eie taal, so dit is moeilik om onderscheiding te tref, maar ek weet hy doen dit. En natuurlijk Engels en sovoorts. Ook achter hierdie werk van hom, wat hy nou saamgestel het, is daar natuurlijk ander instanties, soos kraaluitgevers, wat een opkomende uitgeverij is, onder leiding van Alana Bailey en Afriforum, wat baie sterk drijfkracht is daarachter, en natuurlijk die instelling wat Afrikaanse akademisie saamsnoer, die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, wat ook een besondere, belangrike rol gespeel het, op verskillende maniere achter die werk. So, daar is baie mense wat eintlik bedank behoort te word, as een mens hulle wil bedank. Of as jy nie hou van die boekie, moet jy hulle nie bedank nie, maar wat bedank behoort te word vir die bydra wat gelever is om so iets moontlik te maak. Heinrich kan ons nog een bietjie gesels oor die kwestie van minderhede en meerderhede. Sê bietjie iets oor hoe jy die minderhede sien. Jy het nou verwys na Europa en Afrika so vlugtig. Kan jy nog bietjie daaroor gesels? En net verwys na die rolle van minderhede in samelewings waar dit dikwels meerderhede is. Soos jy self gesê, daar is minstens 33 state in Europa waar daar bepaalde volk is wat meerderhede vorm, maar daar is ooral, daar is ook baie minderhede. Ja. Kan jy bietjie vertel van die verhouding tussen hulle?
Ja. Ek dink in die begin moet die mense ook sê, ons gebruik die concept kultuurvryheid, wat beteken dit? Dit beteken dat die kultuurgroep, of hy nou klein of groot is, en dit is aanvaar deur die Verenigde Nasie dokumente, dit is aanvaar in dokument wat jy veel beter ken as ek, die Europese raamwerk rondom nasionale minderhede, daar die konvensie, wat basis sê, groepe moet nie uitgesluit word van deelname aan politieke, ekonomiese en sociale geleenthede nie, en miskien aanvaar of ervaar kulturele groepe in Suid-Afrika tans so 'n uitsluiting, maar ek los dit apart. Die tweede wat kultuurvryheid beteken is dat jy die reg het dat jy mag deelneem aan instellings van jouself wat jou eie kultuurlewe voortsit en laat groei. En die derde ding is dat niemand jou mag dwing om te assimileer nie. Niemand mag jou dwing dat jou instellings afgeskaal word, dat jy die basiese funksies en die hoër funksies byvoorbeeld van 'n taal nie kan uitoefen nie. En daar is in internasionale reg, internasionale politieke wetenskappe en die aanvaarde sienings daaroor, daardie reg om nie assimilasie te ondergaan nie. Nou dit is die dilemma in my boek, ek self, ons verwys na minderhede, maar ek self verwys baie selde na minderhede en ek daar's 'n rede daarvoor. Ek in meningsverskil daaroor. Sommige ouens sê, man, jy het 'n nasiestaat met 'n groot groep en 'n klein groep en die klein groep moet aanvaar hulle is minderhede en dien ooreenkomstig optree. Nou in demokratiese teorie het ons gelukkig in die 21ste eeu nou al gevorder dat mense demokrasie toets soos wat jy 'n kultuur toets, hoe behandel hy sy ou mense en sy kinders. So beoordeel jy 'n demokrasie nie oor hoe hanteer hy die magtige groepe nie, want hulle kan vir hulle self sorg, maar is 'n demokrasie 'n demokrasie as hy nie goed kyk na sy minderhede nie? En dan is die antwoord van die hedendaagse politieke wetenskappe, nee, hy is nie demokraties genoeg nie. Daar moet nog verdere verdieping plaasvind. Dit is die een stroom van denke. Die ander stroom van denke sê, man, groepe woon in 'n land of in 'n politieke orde. Soms is dit maar toevallig deur die geskiedenis dat hulle saamgegooi is daar. Die Britte het die Boerenrepublieke vernietig en toe hulle besluit, dit word een groot orde en ons sit nou almal saam in hierdie lekker orde en lewe. Maar daai kleiner groep sien homself nie as hierdie klein minderheid wat nou maar vir almal moet vra om te lewe nie. Hy sien homself as 'n selfstandige rolspeler. 'n Klein rolspeler, so hy moet dit in ag neem, maar 'n selfstandige rolspeler. Net soos wat 'n kind die huis verlaat en dink hy is 'n selfstandige rolspeler. Nou die dilemma kom, hoe kan jy in demokrasie of veral in halfdemokratiese ordes, in die meeste Afrika state is halfdemokratiese ordes, hoe kan daai klein groep hom uitleef op so 'n manier dat die groot groep hom sê, ek hou miskien nie altyd van wat jy doen nie, maar ek aanvaar dat jy dit so doen. En dis die dilemma waaroor hierdie boek gaan. En die boek sê dan hierdie klein groepe, daar's miskien drie kenmerke wat 'n mens kan noem. Die een is dat ek is nou bewus jy lees of jy luister nou na die Thukydides, die groot boek oor die oorlog tussen die Griekse staatsmag.
Peloponnesiese oorlog, ja.
Ja. En Thukydides sê in die antieke Griekse tyd, hy sê wie die magteloses. Wie die magteloses. En waarom? Die sterke doen wat hy kan en die swakke lei wat hy moet. Om nou direk te vertaal. Die sterke doen wat hy wil. Die swakke lei wat hy moet. En dis die dilemma van klein groepe in state wat nie demokraties of halfdemokraties is. Nou goed, nou sit hierdie klein groep met hierdie dilemma. Hy voel 'n bietjie ongemaklik, hy is onder druk, sy kultuurinstellings word misken of hy kry nie kans om hulle uit te bou nie, soos die Amazigh in Noord-Afrika, wat 'n inheemse groep is, maar tans numeriese minderheid vorm. En dan, wat kan so klein groep dan doen? En dis dan die tweede ding wat ek sal sê, wat ek dan opmerk is, so klein groep het altyd keuses. Sy keuses is bietjie minder, hulle is harder, hulle verg meer inset, maar daar's keuses. En wat is hierdie keuses? As 'n mens dan kyk na die wêreldtoneel, dan sien jy, as hierdie groep baie gelukkig is, dan op 'n stadium het hy die kans om polities heeltemal onafhanklik te word. Selfs klein groepe. Tsjechoslowakije gehad, hulle het vreedsaam geskei en nou het die Tsjech hulle eie land in die Slowake het hulle eie land. So 'n vorm van politieke onafhanklikheid. Het ook gevalle waar klein groepe soos die Lette en die Ure 700 jaar onder vreemde oorheersing staan. En dan, weens die verloop van die politiek, kom daar kanse. Hulle het natuurlik hulle eie bydrae daartoe gelewer en hulle word wel ook politiek selfstandig. Maar dit geld vir die meeste klein groepe nie. So vir hulle is die derde keuse dan dat hulle binnen hulle gebied 'n vorm kry van of 'n eie gebied, 'n streek, 'n eie streek. Dit kry mens nou met die Amazigh, deesdae in Libië, hulle het na Fusa gebergte begin hulle hulle eie streek ontwikkel en so aan. Die Vlaminge het dit begin doen. Hulle het eintlik 'n streek en eie streeksinstellings met eie buitelandse beleid. So, dit is jou een opsie, maar dit is dan die derde keuse. Maar die vierde keuse is een wat vir baie klein groepe geld. En dit is dat ons is, hulle is versprei in 'n land. Hulle het miskien 'n paar punte van konsentrasie, klein dorpe of klein stede, maar vir die res is hulle versprei. En dan een van die opsies daar is om te sê, ons, minstens ons kultuurlewe, die instellings van taal, kultuur of godsdiens, dit is onder ons gesag. Ons weet regtig wat ons wil in ons eie kultuur. Niemand anders kan dit vir ons sê nie. Maar het Gandhi aantal, in my eie huis is ek nie 'n slaaf, 'n indringer of 'n bedelaar nie, in my eie kultuurhuis. En mechanismes het daarvoor ontwikkel, en tans in België, in Estland, in Hongarije, word dit so geakkommodeer. Dit is, dat is erkende praktyke. Sommige van hierdie praktyke is al meer as 'n eeuw oud, ook in die Midde-Ooste. So dit is instellings en praktyke wat hulle duursaamheid bewys het. Dit is dan 'n vierde keuse. Nog 'n keuse is om te sê, dit gaan nie gebeur nie. Die regering van watter staat ook al gaan dit nie aanvaar nie. En wat ons dan vooral in Afrika kry, is dat die grootste kans om jou gesag oor eie instellings wat jy opbou te verkry, is weg van 'n regering. So, die regering het 'n beperkte vermoë om sekere dienste te verrig. So, as ons kyk na die noorde van Suid-Afrika, waar die situasie werklik anders is as in die suide, het ons op hierdie stadium 'n burgerregtebeweging Afriforum, wat in samenwerking met die polisie, eie polisieering probeer versterk met eie instellings, wat nou deur private vervolging met Gerry Nel eie initiatiewe loods. So, en is gebiedsongebonde. Ne? Dit is nie omdat die solidariteitbeweging Centurion Noord eie gebied het nie. So dit is dan 'n ander keuse van klein groepe. Nog 'n keuse wat ek dink in die Kaap nogal uitgeoefen word, is in instellings kry nie 'n naamboordjie van ons is Afrikaans, of ons is Afrikaners, of ons is Kaapse moslim nie. Soms nie. Maar hulle skep gewoon professionele ruimtes, en as jy gaan kyk, dan is die norme, die spelreels in daardie instelling, die is gewoon westers, Afrikaans, of Afrikaner, of moslim, of breinchristelik. Dit is die ander keuse wat minder of klein groepe oor die hele wêreld baie dikwels doen. So hulle skep hulle eie instellings, hulle gee dit nie 'n naamboordjie, maar in wese raak hulle selfstandig op hierdie manier. En dis 'n feit, dit geld vir elke klein groep, dat baie mense, hulle stel nie belang, dat hulle identifiseer met hulle groep, maar hulle wil nie dat hulle groep 'n kulturele strategie volg nie, of 'n religieuse strategie nie. So hulle staan afsydig, somtyds staan selfs vyandig teenoor diegene wat dit probeer doen. En dan selfs onder daardie klein groep in die klein groep, wat bekommerd is oor kultuur, of wat ambities het, of wat ideale het daarmee. Selfs onder hulle sal jy kry ondersteuning, maar die mense wat werklik aktief iets doen, is min. Ek dink dit is Dion Opperman se stuk wat hy sê, wat iemand sê, ja, maar ons kan nie die stryd verder voer nie, want ons is min. Ja. En dan sê hy, ons was nog altyd min.
Ja. Ja.
En jy kan maar kyk na die wêreldgeskiedenis, of dit groot lande is en groot bewegings, die Bolsjewiste, wat hele Rusland oorgeneem het, die Chinese communiste, die Duitse bewegings, die Amerikaanse vryheidsoorlog. Dit is altyd 'n klein minderheid. Maar hulle verander die geskiedenis. En dit is dan die keuses van klein groepe.
Heinrich, op elkeen van die 7 beginsels weet, ek kan jy baie uitbrei. Ek gaan jou terugbring, 1 of 2 van hulle toe. Jy het verwys na minstens 33 Europese volke wat nie noodwendig altyd in beheer van die lot was nie. As jy kyk in die afgelope honderde jare, sou jy vind dat dit maar 'n stryd neem vir die Nederlanders van 80 jaar teen die Spanjaarde en almal teen almal om hulle self te bevry van ander meerderhede wat oor hulle gedomineer het. En in daardie gebied wat ons nou noem Europa, tussen Portugal en Pole en Griekeland en Noorwe, daai 33 state wat jy van praat, wat volkstate is, met ander woorde waar meer as 80% van die bevolking die amptaal praat en die amptelike kultuur huldig, het het ook maar 'n bietjie stryd geneem van bevryding. Met ander woorde, mens kry die idee, maar jy moet nou vir my sê of my waarneming dalk verkeerd of dalk bietjie in nader aan reg is, dat diegene wat minderhede was, soos die Hollanders, is nie op die ouend tevrede daarmee nie. Hulle wil maar soort van 'n staat hê. Hulle wil verstaatlik. Hulle wil oor hulle self gesag uitoefen. Selfs die afgelope tyd, as ons kyk na hoe het die volke uitgebreek uit die Sowjet en die Estland, Letland, Litouwe, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, almal. In Europa het jy net nou verwys na Tsjechië en Slowakije. Onlangs onthou ek nog het die Kroate hulle losgemaak van die Serviërs met bloed. Dit was nogal 'n bietjie van 'n spanning geweest, 'n konflik. Die Slovene het dit makliker gevind, want die Serviërs het die boodskap gekry. Maar nou die Serviërs sal die probleem in Kosovo, daar is nou weer 'n minderheid. Maar dit lyk my tog minderhede wil eintlik nie net maar net half bywoners wees nie. Hulle wil eintlik tot as dit moontlik is op die hoogste vlak 'n hoë graad van jou wonderlike woord selfbestuur of selfbeskikking kry. Of is dit 'n verkeerde waarneming? Hoe sien jy dit?
Ek dink ek gaan verwys na Dion Geldreys wat een van ons voorste politieke wetenskaplikes is, want hy fokus meer op Suid-Afrika, maar ek moet sê my eie aanslag was baie internasionaal en Afrika gerig. Wat Dion Geldreys sê en tereg dink ek, is dat in Suid-Afrika hierdie politieke orde wat ons nou so 'n bietjie meer as 100 jaar oud is, en ons moet onthou dat politieke ordes in Afrika duur nie meer 300 jaar noodwendig nie. So hierdie orde waarin ons sit, my oupa is in 1903 gebore. Hy het dus geleef in 3 of 4 politieke ordes, eintlik as jy kyk. En hier kom nog 2, 3, 4 in ons lewenstyd dalk. Maar binne Suid-Afrika dan, wat Dion Geldreys sê, is sekere klein groepe vertoon duidelik die wens om selfstandiger te word. En in ons geskiedenis is dit duidelik, die Afrikaners vorm een van daardie groepe. Uit my eie navorsing onder die Kaapse moslims, as ek daar gesels met my vriende, daar is duidelike wens om bietjie meer te wees as net 'n Suid-Afrikaner wat in 'n moskee bid eerder as in 'n kerk. So daar is definitief 'n gevoel dat hulle wil hulle moslimregsraad se bevoegdhede uitbou. Maar hulle byvoorbeeld streef nie na volle selfstandigheid nie. Maar hulle wil wel beheer, hulle interaksie met alle groepe, goeie Suid-Afrikaanse burgers, maar oor hulle eie instellings beheer. As 'n mens hulle sou kon, hulle sê dan ook, byvoorbeeld in Duitsland op die stadium, kan jy deel van jou belasting, jy betaal belasting, en dan 'n deel van jou belastinggeld word versprei onder die kerke. So, dit is deel van jou belastingstelsel. So die Kaapse moslims sê, kerels, ons soek 'n deeltjie van ons belastinggeld terug. In 'n tydperk waar daar renaissance is van nie Afrika nie, maar van belastings, is dit iets wat Afrikaners daar ook wil sê. Ons soek 'n stukkie van ons belastinggeld terug vir ons eie kultuurinstellings, ons wil homself bestuur, dalk beter as wat ander mense om gaan bestuur. Maar dit is natuurlik nie 'n boodskap wat soms al deurgaan nie, maar dat mense dit doen elders in die wêreld, dit is so. So die Kaapse moslims soek nie byvoorbeeld nie volle selfstandigheid. Die Khoisan, ek sien hier soos Kali wie die, ken die Khoisan beter as ek, Dion Geldreys sê die Khoisan wil wel tot op 'n baie hoë mate selfstandigheid oor hulle eie instellings verkry. Dion Geldreys sê terselfdertyd in sy inskatting is die breinmense van Suid-Afrika. So dit gaan nou die heterogene gemeenskap wees sonder die Kaapse moslims, sonder die Khoisan, dat die ander gemeenskappe binne daardie groote groep lyk dit nie vir hom asof hulle gesag oor hulle eie kultuurinstelling soek nie. So ek dink 'n mens sit met 'n verskeidenheid van groepe se aspirasies. op alle vlakke. Sommige wil selfstandig wees, sommige is tevrede met gesag oor hulle eie kultuurinstellings en interaksie met die ander, en sommige sê, dis nie my hoof prioriteit nie.
Heinrich, in die Nationale Konvensie vir die Beskerming van Nationale Minderhede, die Europese Konvensie, waarna jy verwys het, word daar in die inleidende paragrawe baie sterk gewaarsku vir die Europeërs, en dit is onderteken deur omtrent al die Europese regerings, teen assimilasie, woord wat jy gebruik het. Dit waarsku daarteen. Die Europese regerings het die Raamwerkkonvensie vir die Beskerming van Nationale Minderhede bekragtig, en in leidende paragrawe sê, minderhede het die reg om nie geassimileerd te word nie. Assimilasie, afstand doen van jou taal en kultuur, is uit. En in daai 6 blaaie, Europese Raamwerkkonvensie vir die Beskerming van Nationale Minderhede, het ons eintlik 'n meesterstuk in terme van elke enkele facet van minderhede, wat die Europeërs natuurlik, soos jy weet, baie noukeurig nakom. So die Duitsers selfs betaal vir die Deense skole in Duitsland, en die Roemene vir die Hongaarse skole in Hongarije, en die Estlanders vir die Sweedse skole in Estland is.
Ja.
Jy sien die Europeërs het daarom daar een voorbeeld van minderhede, hoe om minderhede te hanteer.
Ek stem saam, ek weet van my Hongaarse kennisse, hulle is nie so gelukkig met die Roemeense terugvoer nie, maar
ja.
Die ander mense, die Estlanders, die Dene, die Swede, en die ander lande waar hulle dan bly, die geniet baie getroue ondersteuning van hierdie minderheidsregte deur die state waarin hulle bly. Dit is wat ek wou sê. Ek weet nie of jy iets meer, of jyself daaroor iets anders.
Nee, ek wil net nou vir jou vra dat ons 'n bietjie verder beweeg. Aan die een kant is die waarskuwing teen assimilasie.
Ja.
Goed. Maar aan die ander kant daarna, as jy minderheid nie assimileer nie, dan institutionaliseer hy, soos jy baie mooi gesê het.
Ja.
Sê bietjie wat bedoel jy by institutionalisering?
Weet jy, Prof. Jaapstein, wat ons gelukkig is hier om hier te uitgister, en het verskyn ook in die inleiding, denk ek, een deel daarvan, die baie interessante voorbeeld gebruik van Afrikaners na die Anglo-Boereoorlog. So, hulle is oorheers deur die grootste ryk van daardie tyd, hulle is verarm, hulle plaas is afgebrand, ons weet van die situasie na die Anglo-Boereoorlog. En dan begin hulle, het hulle natuurlijk die risiko dat hulle geassimileer word, opgeneem word binne die Britse Empire. En sommige van hulle gaan daai pad volledig. Sommige in die Kaap kies 'n tussenstrategie, wat hulle kultuurinstelling kies bou, maar nie noodwendig met die plan om totaal onafhanklik te word polities nie. Maar ek dink vooral in die ouer republieke kry jy dan onderwysverenigings, onderwyserverenigings, vrouwenverenigings, Prof. Jaap verwys na journaliste. So die rol van die skeppende mense in jou gemeenskap. Weer eens een paar digters, paar journaliste, en agter hulle die baie onbekende mense wat om sulke kultuurprojekte werk, en wat in die proses klein instellingkies opbou. En ek dink in hierdie boek, ons is in die 21ste eeuw, maar dit is precies hier. Ek bedoel, ons het hier een uitgever. Hierdie boek sou onmoontlik gewees het as Ilse nie taalversorging hier aangedoen het nie. Sy kom in die Afrikaanse gemeenskap, so sy gee dit weer. Hanelie uit haar kulturele achtergrond geef ons een prachtige buiteblad. Alana werk met haar inzette, en uiteindelik het ons een kultuurproduk. En ons is, ons kom met die westerse groep, ons onderskat totaal die waarde van wat ons produseer as klein groep. Ek het in Arabië gewerk, en ek het by een Arabiese strategiese instituut gewerk, en wonderlike vriende daar gemaak. En onthou, die Arabiese wêreldbeskawing het eeuwe gelede vir ons oor sterrekunde die nietste insigte gehad, en medisyne groot vordering vir ons getoon, die natuurwetenskappe. So dit is 'n geweldige ryk beskawing. Maar my vriende moes aanskou hoe hulle groot beskawing afgaan, verval nie net polities nie, maar ook kultureel. En hulle moes al 12 of 10 van hulle moes elke dag nuwe woorde skep, net sodat Arabiese mense weer kan bykom by wat in die wetenskap en tegnologie gebeur. Hulle was totaal agter. Hulle het kultureel verarm. En dis vir my en ongelooflik dat ons as klein groep, as jy gaan kyk na die abstrakte van navorsing wat in Arabies tans beskikbaar is, dit, en ons praat hier van 'n bevolking van honderde miljoene, dan is die Afrikaanse wetenskaplike abstrakte vandag meer as wat die Arabiese, hele Arabiese wêreld gelewer het. So dis wat gebeur het met daai kultuurgroep. Nou sal jy verstaan dat ek as Stellenbosser wat weet, wat gelukkig weens professor Jaap se boek weet hoe ons gesukkel het oor geslagte om al hierdie instellings op te bou, dat ons die vermetelheid het van bestuurders wat alles dit afbreek wat ander groepe moet sukkel om in te haal. En op Stellenbosch weet ek nie of mense altyd reguit praat nie, maar dit is 'n vorm van gesofistikeerde barbarisme in pakke om dit af te breek.
Meneer die spreker, jy mag dit sê, want jy praat van ver af met die insig van afstand. Jy is nie op die maan nie, maar jy is ver genoeg in Nederland om van daar af 'n kommentaar te lewer. Ek is baie bly jy het verwys eerstens na professor Jaap Steyn, wat 'n vermaarde historikus en hoogs bekroonde ontleder is van die geskiedenis van Afrikaans. Dit is 'n groot voorreg dat hy hier teenwoordig is. Ek is ook bly jy het verwys na die persone wat gewerk het aan kultuurvryheid en selfbestuur. Dames en here, as jy loer na hierdie werk, die eerste ding wat jy sal sien is hoe netjies hy uitgelê is en hoe maklik dit leesbaar is, hoe die lettertipes met groot oorleg gekies is, benewens die baie suiwer Afrikaans wat gebruik is. En ek gaan vir u sê hoekom die boek my fascineer. Baie boeke is metafisies, vaag, dit praat nie tot jou nie. Maar 'n boek wat soveel voorbeelde het, soveel gevalle studies, wat induksie moontlik maak, maar aan veralgemening, omdat daar soveel bespreking is van minderhede en meerderhede werklik, wêreldwyd, is geweldig leesbaar. So dis 'n boek wat konkreet is, spesifiek is, helder is, met kleur, beweging, amper so 'n roman. Dit maak dit 'n geweldige, 'n groot treffer, en ek voorsien Heinrich dat hierdie boek nog baie ver gaan kom. Jy weet, Afrikaans publiseer nie met die boeke nie, daar wat gepubliseer is die westerse politieke tradisie en moderne politieke teorie en alle goed, dis uit. Dit word nie meer gedoen aan Afrikaanse universiteit en dit is baie selde hier en daar wat jy daai soort werke kry, en hier het jy eintlik vir ons 'n voorbeeld gestel van 'n meesterwerk, ook omdat dit so konkreet, helder en duidelik is. En verder, dis nie net historiese tendense wat bespreek word nie, dis eie tyds. Ek het is vier waarom ek in hierdie bespreking wat jy voer oor die opkoms van politieke partye in Europa en die rol van die nuwe Amerikaanse president en so aan, dis asof dit vanoggend geskryf is. Ek verstaan dit, want die boek is natuurlik pas net, hy kom nou net van die pers af. So kraal het, ek meen, Tafelberg is natuurlik die vlagskip in terme van uitleg en ontwerp. Maar as jy hierna kyk, die manier wat kraal ontwikkel is verstommend. In terme van uitleg, in terme van keuring van artikels en beoordeling deur ewe knie. So Heinrich, ek is self is baie beïndruk. Ek het die boek self net gesien 3 dae gelede. Dit is 'n uitmuntende stuk werk. En ook 'n uitmuntende bydra tot Afrikaans. Dis nie objektiewe stelling, dis 'n soort van normatiewe stelling, maar ek wil dit onderstreep. Ek wil terugkom na jou opmerkings oor institusionalisering. Kom ons praat net 'n bietjie oor institusionalisering van spesifiek die Afrikaanssprekende. Diegene wat die boek noukeurig lees sal sien daar's minstens 50 of meer nismarkte van institusionalisering. Wat doen die Swede wat in Estland woon? Wat doen die Duitsers wat in Tirol woon, in Noord-Italië? En die manier wat jy dit toelig is verstommend. Ek meen, dit is so treffend. Mes sal daar vat net om te diagrammatiseer, om te bepaal wat val waar. Maar kom ons kyk na die Afrikaans sprekende wat baie goed gekonkretiseer kan word uit hierdie werk uit. En waarvan al hierdie voorbeeld hier is. Ek noem net vir die enkele van hierdie nismarkte. Die Afrikaans sprekendes op die gebied van byvoorbeeld sakeondernemings het geïnstitutionaliseer die afgelope tyd in die vorm van beweging soos AfriSake, die Afrikaanse Handelsinstituut, verseker en dies meer. In terme van die handhawing van hulle eie name en monumente in die erfende stichting, dit precies wat die Este doen, wat die Lette doen, wat die Litouwers doen, wat al die minderhede ooral doen, wat die Kazakke vir 75 jaar gedoen het in hulle stryd om Kazakstaan af teen die destijdse Sovjet-Unie. Dit is wat hulle gedoen het. Hulle het op hierdie nismarkte geconcentreer, ook wat betref hulle eie erfenisse en eie name. Die versorging van arm gesinne deur 'n gemeenskap. Ek meen, dink wat doen die helpende hand. Die regsaksies wat geloods word om minderhede te beskerm, wat baie sterk is in Europa, omdat hulle gedurig beroep op die geregshof, dat regtens is ons, het ons aanspraak op die volgende, dink die regsaksies van AfriForum en Gerinel en andere. Die beheer oor eie onderrig, dink aan die beheer oor leiding aan skoolliggame, soos deur FETSAS, die rol van jeugbewegings, wat in al die minderheidsgroepe geld, dink aan die voortrekkers, onder Afrikaans sprekendes. Die stichting van eie akademiese liggame, Academia, wat so vinnig ontwikkel. Ons het gepraat van die Akademie vir Wetenskap en Kuns. Dan kan Netwerk 24, wat al 100 jaar oud is, wat een van die sterkste, invloedrykste mediamaatskappye, nie net in Suid-Afrika nie, maar wêreldwyd is. Dan kan Marula Media, wat opkom, in terme van die aktiwiteit op die internet, en die FAK, en die Afrikaanse Taalraad, wat die taalgemeenskap saamstoer. Dit is so typies in al die lande, praat van die Afrikaanse Taalraad, as jy gaan na Katalonië toe, met ander woorde Oos-Spanje, wat nog nie vir hulle self 'n eie staat bewerkstellig het nie, wat hulle kan doen, want hulle woon allemaal by mekaar. Kyk na hulle taalrade, en hoe die Katalane opgevoed word, kleuterskole, laerskole, hoërskole, Universiteit van Barcelona. So die voorbeelde wat jy noem is net leeg, ek dink aan kyk net. Wil jy vir ons iets sê oor nog 'n baie gevorderde vorm van institutionalisering, wat baie van daardie minderhede het, wat ons nog nie het nie? Ek sê nie, Afrikaners gaan dit kry nie, maar verduidelik iets daarvan asseblief. Die sogenaamde selfbestuursrade.
Die selfbestuursrade het 'n lang geskiedenis. So my vrou sê altyd, gee my die kort weergawe. Ek sal probeer om dit te doen. Die selfbestuursrade is basies instellings wat gegrond is op idees van 'n Oostenrykse Marxist, twee van hulle. Soms beskryf hulle self as sosiaaldemokrate, maar was eintlik Marxiste. In die begin van die 20ste eeuw het hulle gebly in die Oostenryks-Hongaarse Ryk, waar 'n klomp minderheidsgroepe geleef het. En hulle moes die dilemma oorbrug van verspreide groepe wat nie eie grondgebied gehad het. Ja. En hulle oplossing was om te sê, sulke groepe moet rade kry, wat erken word deur die regering, 'n deel kry van die belastinggeld, en dan daardie groepe kans gee om oor hulle intiemste kultuursake, taalsake, godsdienstsake, hulle self te bestuur. En vir die res, skiel nie af van die staat nie, hulle bedreig nie die staat nie, hulle is goeie burgers wat bydra produktief, want hulle voel veilig in hulle eie grote, diverse land. So dit was Otto Bauer en Karl Renner, die twee manne. En daaruit het in die, tussen die Eerste Wêreldoorlog en die Tweede Wêreldoorlog in Oos-Europa, ons kyk baie dikwels na Wes-Europa, maar Oos-Europa se situasie is baie nader aan ons, en soos wat die Binne-Ooste se situasie, as mense in die Midde-Ooste as 'n vreedsame plek beskou, en dit een kant laat, se situasie wat groepe aanbetref, baie nader aan ons in is as Wes-Europa. Omdat jy politieke ordes wat baie divers is. Toe die idee ontstaan tussen die twee oorlog om hierdie selfbestuursrade in te stel in bijvoorbeeld Baltiese lande en na die Tweede Wereldoorlog, na die val van die Berlijnse muur vooral, toe sommige groepen nou hulle eie state gestig het, in die Sovjet-Unie, het in Oost-Europa die Hongare vooral gesê, ons is so versprei oor Oost-Europa, ons gaan nie eie gebied daar kry altyd nie, maar ons moet selfbestuursrade instel. So dis die Belge, die Vlaminge in België het 'n soortgelyke benadering gevolg. En daai selfbestuursraad het dan baie bevoegdhede. Dit kan wees dat hy, ek dink op hierdie stadium, onderwys, godsdienst, toerisme, selfs buitenlandse sake, vir sover dit oor kultuursake gaan.
Ja.
Bijvoorbeeld na die Afrikaanse fees in Amsterdam, so dan val onder so kultuurraad. So dis die optie.
Kan ek gou vir jou vraag, mag ek jou in die rede val? Is ek dit reg as ek sê dat as jy wil institutionaliseer tot die graad van selfbestuursrade, as ons kyk na die Europese voorbeelde, dan moet die lede van daai gemeenskap daarom registreer voor hulle kan stem?
Dis korrek en is vrywillig.
Ja.
Dis die grondbeginsel. So jy kan besluit, ek wil daarby registreer as lid van die gemeenskap. As jy nie registreer nie, dan beteken dit natuurlik jy aanvaar, jy hoef nie deel te wees van die gemeenskap in termen van sy kultuursake nie, maar dit moet vrywillig wees, dit moet demokratisch wees. Ek dink het is ontzettend belangrijk dat so instelling, nou nie, in die ongelde, en hy sê dit ook, weer verval in een verkrampte klip, met een sensieraakie in Smanie, maar dat het interne liberale demokrasie praktiseer.
Ja.
En die ironie sal natuurlijk wees dat sulke instellings, vooral in Suid-Afrika, of selfs sal ons maar sê Suider-Afrika, as hulle dit reg doen, meer demokratisch mag funksioneer as sommige ander instellings in daai orde. En dit is dus 'n manier hoe jy eintlik menseregte en demokrasie lewendiger kan hou as elders in die instellings, want ons sien die tendens tog duidelik. Maar sommige plekke is die kultuurrade dis baie gefokus, hulle enkele aktiwiteite, en sommige breid dit baie uit uiteindelik. Ek sal altyd byvoeg, vooral in orde soos hierdie, wat ek as 'n hybride orde beskou. Daar is tekens van demokrasie en daar is tekens van autokratiese verskynsels. 30 politieke slypoorde in 'n verkiesing beteken jy het nie demokrasie nie, want daai verkose lede het met geweld daar gekom. Die rol van jou veiligheidsmagte in die politieke orde is nie die toppunt van demokrasie nie. Word ook so geïnterpreteer in die buitenkant. En ons sal nou nie op die res ingaan nie. So dit beteken dat ons groepe in Suid-Afrika, Kaapse Moslems, Khoisan, miskien die Wendas wat afgeskeep word, sit met 'n dilemma. Ons orde is hybrid, bietjie demokraties, bietjie autokraties. En dan sê Afrika se politieke orde vir ons een ding. Jou beste kans om selfstandige instellings te ontwikkel is daar waar die staat nie meer goed regeer nie.
Ja.
Byvoorbeeld polisieering.
Ja.
In samenwerking met hulle, maar ook jou eie aanvullend kulturele instellings waar hy totaal Afrikaans verwaarloos, gate in die paaie en so aan. So waar daai behoefte duidelik ontstaan, tree gemeenskap dan in, ontwikkel instellings, en wat ons tans sien is natuurlik dat het verskil. Weskaap, te werk anders as Gauteng, en dit is een van die uitdagings wat dan ook vir kleine groepe gaan wees.
Goed, kan ek gou dadelik, ek is nou bly jy trap op daai sensitiewe toon, want daar is niks te sensitief wat ons nie mag invra oor nie. Ek weet van Nederland af het jy al opmerkings gemaak wat die volgende impliseer, sê my of ek dit reg vertolk, dat as jy so kyk na Suid-Afrika, lyk het of die noordelike Afrikaner hoogs geïnstitutionaliseer word, amper hulle self sien as 'n minderheid, terwyl die Kaapse Afrikaner optree soos 'n meerderheid. Vertel bietjie.
Ja, dit is 'n goeie stelling. Eintlik sou ek graag wil hê dat jy daaroor meer gesels, want ek dink jy bring 'n eie visie daaroor, maar ek sou net sê dat vir my gevoel as jy rig op die Afrikaner spesifiek, dan gaan die konstellasie wat rondom Afrikaners en breinmense en Kaapse moslims in die Weskaap gaan ontstaan, rondom kultuursake, gaan dalk anders lyk uiteindelik as in die noorde. Omdat die instellings hier nog in 'n ander staat staan, en omdat inderdaad mense ook gemakkeliker voel. Dit kan al illusie wees en dit kan kort illusie raak, maar die omstandighede verskil tog. En dan moet ons ook nie vergeet nie dat 10-15% van Afrikaans spreken is sit in die buitenland. En ek weet uit ervaring, die feit dat jy oor die grens gaan, as jy jou paspoort daar gewys het, beteken nie jy word nie Afrikaans aan die ander kant nie. So ons sit met 'n transnationale gemeenskap. Dit word ook al geïnstitutionaliseer in die noorde deur byvoorbeeld wêreldwyd wat kontak probeer hou met al hierdie mense. Maar as jy nou gaan kyk, so eenvoudig as moontlik, dan kan dit wees dat ons sekere gebiede gaan hê, dorpies. Sommige mense wil 'n stad bou wat veral Afrikaans gaan wees. Dat so daar gaan bietjie groepskonsentrasie wees en dan gaan jy gebiedsongebonde instellings hê, miskien meer in die noorde.
Ja.
En meer Afrikaner gerig en in die suide miskien meer Afrikaans gerig.
Ja.
So ek en dan miskien nog met wêreldwyd internasionale instellings en dan is dit jou gemeenskap heel divers binne 'n groter orde.
Heinrich, yes. Ek het nog 15 bladsye se vrae. Is daar enige opmerkings of miskien wat u van u kant af wil maak, dames en here? Ons tyd is net so min om hierdie ongelooflike onderwerp van Heinrich te ontrafel. Is daar enigiets wat u wil sê of wat u nog wil vra? Asseblief. Asseblief.
Dit is 'n baie goeie vraag. Ek dink die Ek gaan eerst die traditionele owerhede behandel. Hulle is natuurlijk gegrond op historische instellings wat al 19e eeuw bestaan het toe mense uit die Kaap uit contact met die groepen begin kry het. Hulle kry 'n nuwe belang in hierdie postkoloniale orde van ons, want meneer Zuma staan politisch swakker as wat hy 5 of 6 jaar gelede gestaan het. So wat ons sien is 'n politieke strategie van hom, om ook buite die stede waar hy steun verloor het, hierdie traditionele owerhede te gebruik om sy steun onder bevolkingsdele uit te bou. So, soos gewoonlik is die politieke strukture en ideale dig gekoppel gewoon magspolitiek. So ons kan aanvaar dat daai traditionele owerhede genoeg geld gaan kry, dat die Zulu koning vir sy mense stem, jong, stem maar nie te veel vir die Inkatha nie, maar stem maar meer vir die ANC. Die regte van die traditionele owerhede word tans onderhandel. Daar's 'n wetsontwerp. En wat duidelik is uit die fokus van daai wetsontwerp is dat hy die baie patriargale kultuur van hierdie traditionele owerhede gaan voortsit. So dit is deel van die debat. Die tweede ding wat mense sien is dat daardie traditionele owerhede beskik natuurlik oor seggenskrag gesag oor sekere gebiede waar minerale is. So, jou transnationale maatskappij is matig gelukkig, hy gaan nou bietjie onderhandel met die man om 'n voordeel gee en die ou gaan in naam van sy gemeenskap vir hom reg te gee in daai gebied. So net om bietjie van die dilemmas van die traditionele owerhede te skets. So dit is 'n instelling wat gaan bly. Dis een wat iemand so Zuma en vir sy opvolger 'n belangrike steunpunt gaan wees. En dit is, soos jy heeltemal tereg noem, 'n baie belangrike voorbeeld van Suid-Afrika waar jy gedeeltelik gebiedsongebonde instellings vir eie groepe het. Kan Afrikaners daarop aanspraak maak? Die probleem is dat in die wetenskap, en politieke wetenskappe is 'n naloper. Hy volg politieke dinamika en magstrome. En in die huidige politieke wetenskappe, soos traditionele owerhede, is eintlik bestem net vir inheemse groepe. Nou wat is inheems? Suid-Afrika altyd 'n kontensieuse vraag. Afrikaners is na bewering nie inheems nie, of wel inheems. Mense wat dan 200 jaar voor die Afrikaners van elders in Afrika getrek het, hierheen, is inheems. So dit is 'n politieke debat, dit is nie altyd 'n geskiedkundige debat nie. Afrikaners kan probeer om oor daai boeg te doen. Persoonlik dink ek, ek sou sê bou eers jou instelling, en hy gaan divers wees in die Afrikaner gemeenskap, hy gaan divers wees in die groter Afrikaanse gemeenskap, swart mense wat Afrikaans praat. Hy gaan divers wees onder die, kom ons sê maar, swart bevolking, want daar is Wendas wat bietjie ongelukkig is, daar is selfs Zulus wat anders dink as meneer Zuma. Ek sou sê, bou die instellings, kry jou wilbronne by mekaar, onthou in debat te tree en te bly dialoog te bly met die ander groepe en hulle instellings, want sommige van hulle is ook ongelukkig oor die huidige bewind, en leef jou in 'n situasie van kultuurvryheid. En wat eendag kan gebeur, is dat die een faksie, want hierdie mense is, as jy regeer in 'n hybride regime, is altyd faksies, as een faksie kry belang daarby om te sê, nou maar goed, as jy nou my vier beeste gee, dan gee ek jou dalk eie instelling, by wyse van spreek metafories. So dis hoe ek het sien, bou voldonge feite, en heel laaste gaan vra vir amptelike erkenning.
Dankie, Heinrich. Dames en heren, ongelukkig is die tyd verby. Ek wil eerst vir Wynand sê, die klankbestuurder, wat die klank meesterlik hanteer, die volume is reg kry en alles in beheer hou, met die mooie klankstelsel van hom. Baie dankie, Wynand. Heinrich, sê vir ons iets as 'n slotwoord, 'n bemoedigende woord oor minderhede versus meerderhede, want hierdie boek van jou is so fenomenale produk. Ek weet nie waar jy wil aanhaal nie, of wat jy wil sê nie.
Ja, Louis, Jesus, baie dankie, baie waardeer dat ons kon gesels. Ek gaan miskien afsluit by iets wat vir my belangrik is. Ek het, toe ek die boek geskryf het, as 'n politieke wetenskaplike begin, en ek het uiteindelik besef die perke van politieke wetenskappe om hierdie kwesties op te los. Ek het begin deur te sê van die menslike dilemma's, wat Mahatma Gandhi genoem het, wat Huizinga genoem het, wat Goethe genoem het. En politieke orders kan hierdie hantering van die menslike dilemma's net verbeter of moeiliker maak. Maar die belangrikste faktor uiteindelik is ons, die onbekendes. Elke van ons. En dis 'n sluimerkrag en dis hoekom politieke wetenskaplikes hulle werking gewoonlik eers aan die einde opmerk. As mens kyk na ons geskiedenis en ons kyk in die geskiedenis van ander klein groepe, dan wat ons sien is dat ander mense en ons verseker waarom sekere keuses moontlik raak of nie meer moontlik is nie. Soms deur iets wat ons gekies het lank gelede al of iets wat ons vandag doen, byna te laat, maar is daar. En ek gaan dit lees, die laaste twee paragrawe in die boek. Hulle vorm hulle kultuur deur toevallige gewoonte of versuim, soos MP van Wyk Lou opmerk, deur terloopse handhawing of baie toegewyde diens. Hulle verryk dit deur die uitgediende te verplaas of die uitgediende te vernietig, deur wisselwerking met ander mense en kulture, deur 'n religieuse bewussyn of gewone strewe groter as hulself. Soms verarm en misvorm hulle ook hulle kultuur weens verkeerde keuses, en dit geld vir al groepe deur die geskiedenis. Herbevestiging en soektogte, want jy weet nie altyd die antwoorde nie, so jy moet hulle gaan soek. Deur halfbewuste hernuwing, jy het iets gedoen en skielik is dit 'n hernuwing. Of skepping met oorgawe, deur vindingrykheid en volharding. Die boekse bydraes is 'n stille getuienis van die taaiheid waar my klein groepe se lede deur die geskiedenis hulle kulturele uitdagings oorkom, wêreldwyd en in Afrika. En dan sluit ek af, en dit is vir my hoopgewend, gewone mense kan in verskraalde instellings 'n kultuur se toekomsmusiek helder laat herklink.
Dames en here, baie dankie vir u teenwoordigheid. 'n Spesiale woord van dankie, Heinrich, vir 'n besonder stimulerende bespreking.